Velkommen til Stavanger Adventkirke, til Bibelstudium, til samtalegruppe. Titelen Skyld. Og de som skal snakke med meg om dette, det
Anne-Mette Jakobsen.
Jörg Götzinger.
Anne-Maje Drøm Lie.
Selv så heter jeg Kenneth Lie. Det passer godt at det handler om skyld i dag, for jeg har faktisk hatt skyldfølelse overfor en del av dere seere fra forrige gang. For jeg sa spesifikt at forskerne nå hadde funnet ut hva som var den største stressfaktoren for oss mennesker, for det var det vi snakket om forrige gang. Men så sa vi aldri eksplisitt hva det var. Men mange skjønte nok hva det handlet om. Det handlet ikke om stress på arbeidet med tidsfrister. Det handlet om andre mennesker, forholdet til andre mennesker. Det som oftest den største stressfaktoren for oss mennesker. Hvordan vi har det med svigermor, med naboen eller noen andre. Hvis noen relasjoner er vonde der, så er det som er den største stressfaktoren. Men skyldfølelse. Nå har jeg gått og tenkt på dette her, og vært redd for at det er noen sinte seere har vært der ute. Jeg har ikke vært noen god følelse. Dere har vel kanskje også hatt dårlig følelse av og til. Hatt skyldfølelse for et eller annet. Og det føles jo ikke godt. Og da må man ta et oppgjør med det. Man må det. Hva gjør dere da? Hva tenker dere da?
Ja, kommer litt an på hvem det er og hvilke omstendigheter det er.
Ja.
Om det er min kone, så håndterer det kanskje annerledes enn om det er en arbeidskollega.
Riktig.
Kommer litt an på mitt forhold til vedkommende.
Men er det ikke jo sånn litt at man går litt igjennom i hodet sitt, var det noe egentlig bare min feil? Eller var det kanskje litt omstendigheten, eller var det kanskje litt til pass for, eller var det egentlig bare helt naturlig at reaksjonen ble som den ble?
Ja, riktig.
Det kan jo være et bilde i dette da.
Ja, og når du sier det, Anne-Mette, så må vi jo erkjenne det at vi er jo veldig flinke til å finne andre forklaringer. Nei, det var jo egentlig ikke bare min skyld. Kanskje ikke først og fremst min skyld. Og så er vi veldig kreative på å komme på andre faktorer som spilte inn.
Men samtidig når jeg tenker på sånne andre faktorer, i hvert fall er det sånn hos meg.
Ja.
Jeg merker jo at det gnager og gnager fortsatt.
Ja.
Altså den bortforklaringen den hjelper jo til dels, men samtidig skjønner jeg, ok, jeg må rydde opp likevel.
Ja.
Jeg må ordne opp i det der med den andre personen.
Jeg har opplevd å ha gått flere år og ha skyldfølelse.
Uff da.
Før jeg har ryddet opp i det. Og det er ikke sant at du går konstant og tenker på det. Men så plutselig popper det opp, kanskje i natt eller noe sånt. Og så ligger det der gnaget. Men jeg fikk ordnet opp i det, men det var flere år etterpå.
Nettopp. Ja, nei, det kan jo ikke være sunt at ting skal more i flere år.
Men kanskje var det ikke så tungt da? Altså, hvis det hadde vært en alvorlig sak, så kunne hun ikke ha gått med det i flere år. Kanskje det var en sånn lapalje på at du tenkte sånn, er det noe virkelig galt som jeg har gjort?
Jeg tror ikke jeg skal si hva det var, altså, men ofte er det sånn, jo alvorligere saken jeg, hver er det å ta det opp? Små ting. Det er det mest letteste å ta opp, ikke sant?
Det var kanskje derfor du ventet så lenge.
Ja,
for jo verre det, jo mer ydmykende er det på en måte å krype til korset, som jeg sier.
Stemmer.
Riktig. Ja. Nå er det jo dette med skyld. Tenk på hvordan mange som ikke har et kristent livssyn, de vil jo si at dette fokuset på skyld og synd og skam som man har i kristendommen, ja, det er jo ikke synd. Det er jo så negativt. Ja, hvis en sa det til dere, hva ville dere si da?
Kanskje bør han komme på en del gudstjeneste i Adventkirka og se hvor mange ganger egentlig temaet synd eller skyld blir tatt opp. Nesten aldri. Altså, ikke sånn kjempefokus og dere er syndere og dere må angre og sånn. Kanskje hadde vært sånn for 50 år siden i kirkene, men jeg tror når man går til kirken, om det er lørdag, søndag, noe som helst, at dette ikke er et så tungt tema som blir behandlet.
Så folk er liksom ikke oppdatert, rett og slett.
Nei,
det er en sånn mørk, pietistisk mørkemann fra tidligere tider som har blitt sittende fast i menneskers hoder.
Ja. Men løsningen på skyld er jo ikke heller å feie det under teppet.
Nei, nei.
Det blir som regel ikke noe bedre. Så i sånn menighetssammenheng så er det jo ofte sånn at man får det opp og frem, og så legger man det bak seg.
Så kan man bli ferdig faktisk og gå videre.
Og da er det jo faktisk sunt. Mm.
Da er det faktisk sunt. Ja, for det er jo det man faktisk finner ut gjennom undersøkelser, at det å tilhøre et kristent fellesskap, det er sunt.
Mm. Ja, kanskje fordi vi også tilbyr en nøkkel eller hjelpemidler for å bearbeide sånne problemer.
Riktig.
Mellom menneskelig, eller mellom deg og Gud, eller deg og din egen samvittighet og sånn.
Ja.
Kristendommen tilbyr jo muligheter, løsninger.
Mm. Og da er det jo en fantastisk flott tekst i Bibelen. I Salmenes bok, kapittel 32. Og hvis da en kunne lese de fem første versene i Salme 32, så var det fint.
Skal jeg lese det?
Ja. Takk.
Av David, en læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.
Her er det et veldig omslag. Da jeg tidde, så holdt jeg på å tæres bort. Altså, han har det forferdelig. Og så bestemmer han seg for, nei, nå vil jeg bekjenne dette. Bli ferdig med dette. Ta et oppgjør med det, komme videre. Og så merker du bare, liksom, bare ved å lese teksten, liksom, hvordan byrden og det som tynger på skuldrene til David, hvordan det bare letter. Det er sunt, med andre ord, for å ta et oppgjør med det.
Og det her er jo litt interessant, for det går ikke så særlig på medmenneskelige forhold, men det er en sak mellom ham og Gud.
Ja, riktig.
Og kanskje var det enda tyngre for ham, for han vet at Gud kan gjennomskue mennesker, at han skjønner seg på tanker.
Ja.
Og så vite, ok, Gud ser meg totalt, han ser omstendighetene, og nå vet han også at jeg tygger på det og ikke blir ferdig. Og det er kanskje enda mer forferdelig enn om du har gjort noe mot et menneske som bor i en annen by, og så ser du vedkommende ikke så ofte, så kan du legge det bort av og til. Men med Gud, du ønsker jo å ha et godt forhold til ham hele tiden, når du er kristen, eller så som han som israelitt, som hadde et forhold til sin Gud.
Riktig.
Men da tenker jeg, da er det jo faktisk sånn at da føler jo kristne mer skyld enn andre. For de har den gudsdimensjonen som andre ikke da har.
Ja, for alt man gjør mot noen andre, det gjør man jo mot Gud også.
Ja, også det som at man sårer Gud på en måte, ikke sant?
Ja.
Har den dimensjonen også.
Ja.
Da er det jo mer skyldfølelse hos kristne, kanskje. Er det det? Jeg vet ikke.
Men altså, om den er der, så gir den meg jo et ekstra kick. Sånn.
Ja.
Gjør noe med det da.
Bruk en
sånn, la det ikke hvile. Gnak ikke på det i flere år.
Stemmer, for det er en viss form for vekst også i dette. Hvis det er at vi klarer å legge det bak og få tilgivelse, gå videre og lære det.
Ja, og sånn sett er det jo også da en sterkere påminner. Du blir mer anspurt til, ja, men dette må jo gjøre noe med. Så du blir på en måte, så du antyder, Jørg, du blir på en måte sparket til å faktisk gjøre noe med dette her. Bli ferdig med det.
Men det er jo et interessant spørsmål i studiet. Kunne det vært skyld i en verden uten Gud? Litt i forhold til det du sier, Anna Mai, hvis det er sånn at vi kristne føler mer skyld enn andre, har det med samvittighet, har det med Gud å gjøre, eller hva handler det om, liksom?
Ja.
Nå på en måte, de undersøkelser som har blitt gjort, da, så er det nok, mener forskere, at det er like mye skyldfølelse blant ateister, så det er blant teister. Men det er jo klart, jeg minnes jo også hva Dostojevskij sa. Han sa det enda kraftigere. Hvis Gud er død, er alt tillatt. Og de som da mener at kristne, nei, det er så negativt med denne skylden og synden og skammen. Men jeg har funnet ut at jeg alltid synes det er greit å være offensiv når jeg snakker med folk. Og da stiller jeg alltid spørsmålet, ja, det er negativt med denne skylden og skyldfølelsen, denne samvittigheten, det er så negativt. Det hadde vært også bra hvis vi ikke hadde hatt den. Og så pleier det å bli litt stille. Og så pleier de å ta hintet. Og dere har kanskje også tatt det. Hvordan hadde verden vært hvis vi ikke skulle hatt samvittighet, ikke hatt mulighet for å egentlig så skyldfølelse en velsignelse? Det er jo noe fantastisk. Og det har jo mennesker på en annen måte enn dyr, selvfølgelig. Fordi at vi er noe fantastisk.
Og vi har jo dette håpet om at Gud vil gjøre noe med denne skyldfølelsen.
Ja, ja.
At den skal ta, at den, når vi bekjenner skylden, så blir den faktisk tatt vekk. Gud tar et oppgjør med det, og han vil faktisk fjerne hele synden fra hele universet. Og det er et ganske stort håp som vi har.
Det er noe med dette at vi vil forsvare oss mot det ubehagelige. Og skyldfølelse er ubehagelig. Altså forsvarer vi oss mot det. Og vi kan jo bare tenke tilbake til Eden. Hva var det Eva og Adam sa de? Ja, unnskyld Gud, Eden. Vi tar på oss all skyld. Var det sånn det skjedde?
Nei, det var ikke det.
Adam skyldte jo på Eva, kvinnen du ga meg.
Ja.
Og hun skyldte på slangen.
Hun skyldte på slangen, og egentlig så er jo sånn sett Adam enda verre. For han ikke bare skylder på kvinnen du ga meg. Altså når han skylder på kvinnen, så skylder han jo også på Gud. Så du sier når du refererer til første Mosebok.
Men også kvinnen, noen bruker jo det som en unnskyldning da, at Eva ble forført av slangen.
Ja.
Men Adam tok et bevisst valg.
Ja.
Han visste at det var galt, men han...
Men det var jo på grunn av kjærligheten til kvinnen.
Det er ganske rart for å tenke på at det er så mange år siden. Altså det har gått 6000 år. Og så fortsatt er det akkurat det samme som skjer i dag.
Ja.
At det ikke har videreutviklet seg, eller mennesket har kommet på noe nytt. Altså en ting går jo også at man bare rømmer. Sånn som når jeg ser i mitt firma, når noen forårsaker sånn printerkrasj, papirstopp, da er det en god del som bare velger å forsvinne. Ikke meg. I stedet for å si, kan noen hjelpe her? Sant? Så, nei, jeg gjemmer meg vekk. Og det har de jo også forsøkt. Adam, hvor er du? Og så gjemmer han seg. Han er ikke manns nok til å si, ok, sånn og sånn har det vært.
Ja.
Og det er fortsatt sånn i dag. Og også blant oss voksne, sant? Av og til tenker jeg, dette hører noen barn til. Men at vi som voksne ikke kommer så langt at vi står for det vi har gjort, er rart.
Ja. Ja. Etikken er jo fæl, for den tar ikke hensyn til våre følelser. Så det er noe nådeløst med dette her. Og man mener jo også at mange mennesker så skulle frigjøre seg. Nei, de der avdankede, utdaterte moralreglene. Jeg er et moderne, frigjort menneske. Jeg skal ikke bry meg om sånne gufs fra fortiden. Spøkelser fra en gammel, modig kristendom. Og så lever de livet. Og så sitter de igjen med en skyldfølelse. Likevel, men det kan gå lang tid hvis du lever hektisk nok. Så det er faktisk de som mener da at egentlig når du da har det veldig travelt og du på en måte raser videre, så er det bare for oss å flykte gjennom et levesett som kan være umoralsk, for eksempel, så er det bare en flykt fra egen skyldfølelse. Og så får man kanskje et sammenbrudd flere år etterpå. Så mange mennesker, bare tenk på løgndetektorer, så er så følsomme. Men ikke sant?
Ja, men de tar så ofte feil også.
Ja, ja, ok. Man roper høyt når de tar feil, men det er jo også kanskje stasi folk som har trent seg på, og så villeder de dommen. Men i de aller fleste tilfellene så er det jo sånn at helt harmløse løgner, det stikker i det mest råbarka og avstumpa kriminelle. Så man kan liksom ikke flykte fra seg selv. Man blir innhentet av forestillingen om rett og galt, enten man vil eller ei. Og så plutselig så innrømmer man 10 år senere, nei, egentlig så gikk jeg mot det jeg mente var rett. Det er trist.
For meg, jeg kom nettopp på det der med de mange soldatene som sliter når de kommer hjem fra krigen.
Ja.
Jeg vet heller ikke om de blir plaget av skyldfølelser, at de drepte andre mennesker. Mm. Om det er det som kverner, som de ikke kan legge vekk. Ikke les så nøyaktig om hva de egentlig plages av, men de plages jo.
Ja.
Og en del tar jo også selvmord. Men det må jo være det at de har drept andre.
Noen plages av at de har drept mennesker, i hvert fall hvis de ikke har drept så mange. Men det er jo også de, og det har de jo funnet ut undersøkelser etterpå. Hvor mange som bevisst skjøt over? De bommet med vilje.
Akkurat riktig.
Og dette er jo fordi at det er bakerst og nederst, altså, så er det en forestilling om at dette vil jeg ikke gjøre.
Hvor kommer den forestillingen ifra?
Ja, ikke sant? Vi vil jo si at det er nesten noe overnaturlig, for den er så sterk, Anne-Mette.
Jeg sitter og tenker på, det er jo veldig mange sånne historier i Bibelen som tar opp dette her med skyldfølelse, sant?
Ja.
Og blant annet Josef sine brødre. Mm. For de visste jo, altså de gjorde jo noe her som de på en måte visste var litt ugreit.
Ja.
Og de måtte jo ta et oppgjør med det. Mm. På en veldig spesiell måte, tenker jeg, når de møtte Josef igjen.
Mm.
Men han hadde jo tilgitt dem. Han hadde på en måte på forhånd, sant, når de kom og nesten skamfulle, tørte nesten ikke se på han eller snakke med han, så sier jo han, jeg har jo allerede tilgitt dere, kom. Sant?
Mm.
Og da tenker jeg det er jo noe vi kan lære av det også, sant, i forhold til at vi gjør dumme ting, men vi kan få lov å stole på at det er tilgivelse å få.
Altså,
vi kan få det.
Ja.
Men en ting angående den der med Josef og brødrene hans, for når faren Jakob var død, så poppet tanken opp i brødrene igjen.
Ja, riktig.
Det kan være Josef når far er død. Kanskje han da vil straffe oss for det vi gjorde den gangen.
Ja.
Plutselig så ble de engstelige igjen. Kanskje Josef ikke hadde tillit ordentlig allikevel. Så, og jeg tenkte på det. Det er ofte sånn, og det, i hvert fall merker jeg det, at nå så kommer det ting opp igjen som du egentlig har bedt om tilgivelse for og lagt bak deg. Så plutselig kan det poppe opp gjerne i forbindelse med noe annet du trenger å be om tilgivelse for. Så kommer den andre etter dukker den opp i huet igjen. Så hvordan kan vi liksom være sikre på at når vi ikke føler oss tilgitt, hvordan kan vi være sikre på at vi er tilgitt?
Ja, det blir jo et viktig spørsmål for dette. Her er det jo snakk om mentalhygiene.
Ja.
Og også ut fra det som du sa, Anne-Mette, dette med at hvor fantastisk er at man faktisk kan legge det bak seg. Altså, der er jo kristendommen fantastisk. I forhold til verdslige livssyn, hvor man på en måte, du må bare bære det selv, det er ikke noen andre sak. Du kan på en måte si at okay, nå er dette skværet opp. Du kan bare skvære opp mennesker imellom, og det er det liksom. Men dette med tilgivelse, det er jo veldig forskjell på folk her, for noen de har jo skyldfølelse uansett hvor godt de gjør det, og andre de har ikke skyldfølelse uansett hvor fæle de er.
Ja, for det der med ikke at du føler seg tilgitt, det er en følelse.
Ja.
Og det er at hvis man da resonerer med følelsene, at hvis jeg ikke føler meg tilgitt, ergo så er jeg ikke tilgitt.
Riktig.
Det er jo litt farlig.
Ja.
Ta kontroll over følelsen.
Stemmer det. Nå er jo tilgivelse et eget emne senere. Ja. Så det er jo kjempeviktig, så det må vi komme tilbake til.
Men en sak som jeg ville si med den Josef-historien, ja. Det er noe som viser meg, altså hvis de der versene ikke hadde stått i Bibelen, sant, så det ene her hvor de merker det er Josef, og så sier de til hverandre, vi så hvor inderlig redd han var, da han ba så pent for seg, da de skulle selge han. Hvis ikke dette hadde stått i Bibelen, så hadde jeg tenkt, hva slags harbarka brødre er det? For det står jo bare, nei, og de solgte, og det var bare Ruben som hadde problemer med samvittighet, men alle, bare selg han, få han vekk.
Ja, selg han, egentlig så ville jo de tatt liv av han. Det var jo Ruben som gjorde at de ikke rett og slett tok liv av han.
Men jeg tenker sånn på meg personlig, ofte når en begår en eller annen handling mot meg eller mot andre, så tenker jeg, for en type! Eller, det er ingen håp for han. Og så går de etterpå og tenker sånne tanker som de brødre. Og det er kanskje litt sånn et tegn om håp.
Ikke? Ja, riktig.
Det er håp for de også.
Ja. For de klarer liksom ikke helt slå seg til ro, men det er noe som morer der.
Men de måtte jo leve på denne skylden sin og den løgnen de serverte Jakob i kanskje 20 år.
Lange tider.
Ganske lange tider. Så det var sikkert veldig deilig å få han av seg også. Selv om det sikkert var veldig vanskelig å bekjenne det.
Ja, riktig.
Ja. Da tenker jeg litt det som står her i studiet, på en måte dette her med at en vet det med å på en måte gå og bære på disse tingene. Mm.
Ja.
At det rett og slett kan gå utover fysisk helse også.
Ja.
Mm.
Og jeg har et sånt begrep i forhold til det her med å ha altså, uhelse, altså psykisk uhelse. Mm. Fordi at det preger hele deg. Og da tenker jeg med oss å på en måte få lov som kristne, sant? Du kan legge det vekk. Du har en plass der du kan få vaske deg ren. Du trenger ikke gå og føle på skyld og skam.
Riktig.
Men kanskje noen ganger så er det så vanskelig å gi slipp på, at den faktisk trenger hjelp med det.
Ja.
Enten av gode venner eller av fagfolk. Mm. Altså alt dette sammen. Men at faktisk så er det så, det er forbundet med så mye vondt, at den faktisk må ha hjelp, altså.
Ja.
Den samvittigheten kan jo både være for svag og for sterk. Den kan være for følsom.
Mm.
Ja da.
Og den kan...
Og det er jo viktig, sånn som du antydde tidligere, at på en måte følelsene ikke får stå i... for å sitte i høysetet. Mm. At tanken kan si til følelsen at jeg føler at jeg ikke helt kan tilgi meg selv her, men... jeg tror at det som Gud sier, jeg er tilgitt når jeg kommer til Gud og angrer dette, så er jeg det. Selv om man ikke kanskje føler det sånn. Men andre måter, vi er jo så sinnerike og kreative på å legitimere dårlig samvittighet for å få en sånn komfortabel følelse. Jeg tenker på også de andre, med en gang på en måte vi snakker om vi, så er det liksom det oss, ikke sant? Da har du varme relasjoner. Men de, med en gang, da har du med en gang etablert en kald relasjon. Og da har du begynt å legitimere, egentlig, og litt demonisere de andre. Det er så skummelt. Bare det uttrykket «de andre», så skal vi være litt oppmerksomme og litt, analysere oss selv litt. Er jeg nå helt på den kursen som jeg burde være? Tenk på hvor knalltøffe nazistene var. Men det hjelper jo. Selv de måtte ha moralske måter på en måte for å legitimere dem. De kalte jøder for lus. Så lenge jøder var lus, så hjelper det jo. Men dette kunne vi snakket om lenge, men nødt for å avslutte. Ha med en flott bibeltekst til slutt.
Jeg har en fin bibeltekst.
Kjempefint. Og så ber du med oss etterpå.
Og den står i Jesaja 43, 25. Og den forteller faktisk om en egenskap med Gud som man ikke tenker på at Gud hadde.
Så flott.
Og han sier, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Man tenker ikke på Gud at han er glemsom. Mm.
Nei.
Men når det gjelder synder, så vil jo Gud gjerne glemme dem. Og ikke komme dem i hu.
Heldigvis.
Det er en veldig flott egenskap med Gud. Mm. Så skal vi be. Himmelske far, takk for den egenskapen som du viser i dette verset. At når vi bekjenner våre synder, så glemmer du syndene våre. Og vi ber at når, når du har glemt dem, hjelp oss til å også glemme dem. At du fjerner dem fra vårt sinn. Og at vi med frimodighet kan prise deg for din tilgivelse og din kjærlighet. Vi takker og ber i Jesu navn. Amen.
Amen. Da gjenstår det bare også å takke alle våre seere. Neste gang er temaet «Å tenke godt». På gjensyn.